Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dnešní host je mistr slova, nebo měl by být, protože je to scenárista comebacku a spousty dalších věcí. Ve skutečnosti můžete najít všechna jeho díla na ČSFD, kde se to hodnocení pohybuje od 4 do 88%, takže ten záběr tam skutečně široký je. Tak je to autor blogu Tisíc věcí, co mě serou, Sebedrás a Poslední důvod, proč se nezabít, a jmenuje se Jirka Vaněk. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Já bych začal asi otázkou, která tak nějak bude jako determinovat to, jestli tenhle podcast ukončíme hnedka, anebo jestli budeme pokračovat. A sice 2 roky zpátky se Red Hot Chili Peppers vrátili do své nejsilnější sestavy a teďka asi před 30 rokem vydali album Unlimited Love a mě zajímá, co si o něm takový multitalentovaný čávo jako ty myslí. A buď jako vaš slova, jo?
Já mám pocit, že už jsme si o tom trochu psali na Facebooku. Já mám pocit, nebo... Víš co, já jsem o trochu starší než ty a přijde mi prostě...
Pokolik?
Já nevím, tak o 10 let počítám.
To ne, ne.
A přijde mi vlastně jako legrační, že ty si začal poslouchat Red Hoty, když už měli prostě, ty asi 5 let po té nejlepší desce, kterou je Californication, že jo? A pak už nikdy nic dobrý. To je jako Californication, je jako mix toho starého námrhu a prostě toho popového zvuku, který oni pak zkouší jako popakovat, ale... No, takže to si asi myslím o té poslední desce. Poslech jsem si jako asi 3krát a nemyslím si, že se k ní budu vracet. Ale jsem zvědavý na tu novou teď, co jde, že jo.
Takže
tak to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem. No, dobře.
Takhle já teda se musím jako rozhodně postavit tady na Jirkovu stranu, protože Radar nedělá...
Cože?
Jak je to dlouho, co vyšlo to album?
1. dubna to bylo.
Takže prosím, od 1. dubna tento člověk nedělá nic jiného, než šikanuje svoje okolí prostě písničkama z nový desky Red Hotů, která možná by nebyla špatná, ale jako když to slyšíte třeba 80krát denně, tak i dobrého pomálu, že? Chceš odejít? Mám se to tady vody sama.
Chci, vole.
Ne, tak myšáči, ale tak dobře. Jaká je nejlepší písnička od Red Hotů?
Soul to Squeeze, tak no. Ta je jako...
Jak je to starý?
Ano, ta je z 91.
Tak, Lawyer. Naschledanou. Můžeme se už věnovat vážné práci.
Ano, můžeme.
Díky. Takže, Jiří, prosím tě, já bych, než se dostaneme k tvému oboru, dejme tomu, tak bych začala tvým studiem. Protože ty, když se nám o sobě psal nějaký takovej, neříkala bych tomu CVčku, nějaký krátký info, tak jsi se chlubil svým studiem na matfizu. Máš tam prosím tě nějaký konkrétní studijní úspěch, který by si chtěl vypíchnout? Nebo rozsvítit, posvítit se na něj?
No, jako myslím si, že to je nejzásadnější věc, kterou jsme tam po sobě zanechali se 2 spolužákama z ročníku, že jsme jednou šli z kolejí, kde jsme byli na nějakém mejdanu a bylo, já nevím, 5 ráno a my jsme byli teda 2 Pražáci s Michalem a takže už jako to končilo, takže jsme šli přes most barikádníků a koukali jsme se na tu kolej, jak tam tak jako do tmy ční a vlastně nás napadlo na ní něco rozsvítit, takže jsme, můžu to slovo říct?
Můžeš to rozhodně říct.
Tak jo, tak jsme prostě tenkrát, myslím, v roce 2002 rozsvítili píč na matfizáckých kolejích v Troji. A mám pocit, že je to nejdůležitější, co po mně na matfizu jako zůstalo, protože pak se ta akce ještě několikrát opakovala, že se tam rozsvěcovaly nějaký další věci, jakože úsporná zářivka se tam rozsvítila tenkrát, ale já mám pocit, že ta naše, jakoby, ten náš statement byl prostě jako ten náš statement byl jako asi nejlepší. Vlastně takhle, já jsem teď náhodou se koukal do historie nějakých svých facebookových statusů a tohle to, co jsem tam našel a Kamil Fila, známý recenzent a bodybuilder, mi tam tenkrát psal do komentářů, že nic netušící jel autobusem prostě kolem toho a najednou viděl, že prostě na kolejích svítí pít. A vlastně jako to je, mám pocit, že takhle rád dělám lidem radost, no.
Já bych to jenom hodil trochu do kontextu 2002, to je ten rok, kdy vyšlo By The Way album, který teda ty považuješ za sračku.
Ne, to není sračka, sračka je až to poslední.
A sakra. No nicméně, já bych ještě trošku se podíval jako k logistice tý píč. Ve smyslu, jak si to mám jako představit, jakože jste hackli ty vole nějakou centrálu,
ne,
nebo jste
tak to bylo prostě analogový v té době, to nešlo udělat jako nějakýma počítačema, prostě je pravda, že nám tenkrát spolužák vytisknul, že jsme si teda udělali návrh na čtverečkovaném papíře, že ho spočítali jsme, tam bylo, myslím, kolik, 13 pater a já nevím, 22 oken na, ne víc ještě, že se tam jednu chvíli skandovalo 10-22, protože to někdo nechtěl zhasnout. Mm-hmm. Takže asi 22 nebo 24 oken na šířku, tak jsme si na krychlík jsme si namalovali píč. A někdo nám to vytisknul kartičky a s nima jsme pak prostě obcházeli pokoje. Některý lidi řekli, jo, to je super nápad, na někoho jsme se nemohli dobouchat, takže když jsme se nemohli dobouchat, tak jsme tam pak nakonec nechali. A pak jsme prostě jenom stáli, měli jsme dva telefony, že jo, v roce 2002 to ještě taky nebylo úplně to, a tak jsme si jako volali, si pamatuju, že jsem chvíli běhal prostě po té koleji, vždycky mi zavolali, doběhni na tenhle ten pokoj, tam mají zhasnout nebo rozsvítit, tak jsme to udělali, no a pak už jsme jenom stáli a kochali se uměleckým dílem.
Mně se strašně líbí, když se hromada lidí dokáže prostě spojit a kooperovat na nějakým jako skvělým projektu.
Hele, bylo to jako fakt tenkrát nádherný, protože dneska jsou ty věci mnohem jako snazší jako zorganizovat, byť teda taky ve výsledku pak lidi chodí pozdě na srazy a tak dále. Tohle bylo jako, že jsme si to vymysleli a organizovali ve třech lidech. A mysleli jsme si, že to je taková jako p***ka pro nás, ale pak se postupně jako před tou kolejí začalo objevovat víc a víc lidí. Já nevím, kolik jich tam tenkrát bylo, 100, něco přes 100. A fakt vlastně jako skandovali, byli prostě zhasni ty. A bylo to takový prostě pěkný, no.
Vlastně, jenom abych se dokázala tenhle umělecký statement ve veřejném prostoru představit, tak bavíme se o kosočtverci s čárkou?
Kosočtverc s čárkou, no.
Nějak takový ty paprsky kolem tam už.
To už by bylo zbytečně komplikovaný.
Jasně, nám, jasně, prostě jasně.
To je. Tohle bylo jasné.
Tak možná si z toho někdo vezme inspiraci pro příště.
Signál festival třeba.
No, všem.
Jako jo, ano, dělali jsme videomapping ještě než
Before It Was Cool.
Before It Was Cool.
Hele, a prosím, co jste tím chtěli říct?
Láska. Asi takhle, jako láska pro všechny.
OK.
Ve kterém pokoji? Tam se pro kamarád.
A prosím tě, co z toho potom bylo? Byl z toho nějaký zápočet aspoň, nebo?
Ne, naopak, nebo byl z toho článek v Reflexu tenkrát. Dokonce jsme byli pozvaní do nějakého televizního pořadu na Primě nebo na Nově. Tenkrát to uváděla ta Filipovská, dcera Filipovský, jak
Wolfová.
Se jmenuje? Wolfová. Pavlína. A byli jsme tam a téma toho pořadu se jmenovalo Rád dělám veselé kousky. fakt asi hrozně jako očekávali, že to bude jako hrozná legrace. A jak mám pocit, že to vůbec jako legrace nebyla, že my jsme, tak nám bylo, že těch kolik, 24 a byli jsme takový jako by poprvé v televizi, prostě vůbec jsme nevěděli. A pak jsem jenom slyšel, jak Pavlína Wolfová po přenosu říká režisérovi, no tak dneska se to moc nepovedlo.
Říkala, že to bylo pěkně na...
Dobře. Ne, říkala, nepovedlo.
A počkej, takže říkáš, my jsme se totiž taky mysleli, že s tebou dneska bude legrace, tak shodíme to očekávání hned na začátku.
Já bych to shodil, já jsem...
OK, tak...
Nudnej matfizák, jako prostě, co po mně chceš?
Prostě, jak se dostane matfizák ke scénaristice?
Hele, náhodou, no, vlastně ale. Ve své podstatě. Nebo takhle, on můj táta je novinář a spisovatel, takže já jsem samozřejmě od malinka čet, že jsme měli obrovskou knihovnu a bavilo mě to, protože mě to vlastně můj brácha naučil, když jsme byli asi 3, tak jsem furt chtěl, aby mi čet. A můj bratr je moudrý, takže mi nedal rybu, ale naučil mě, jak chytat ryby, naučil mě číst, takže jsem prostě fakt jako freneticky četl. A ten táta byl novinář a spisovatel, takže mě to vlastně přišlo hrozně cool, jakože si pamatuju, že v 10 letech jsem podle mě začal psát svoji první knihu, kterou pak mi ten papír našla babička. Já jsem se úplně strašně styděl, bylo to úplně hrozný, no.
O čem to bylo?
O lásce. Lásce, já všechno píšu o lásce, jako o lásce a o smrti a hlavně teda o lásce. No a vlastně jakože ten sen jako napsat knihu nebo psát byl jako trvalej a pak jsem si někdy v roce 2004 začal psát blog na internetu a v roce 2007 Nova pořádala prostě workshop pro potenciální sitcomový scénáristy. Měl to na starosti Tomáš Baldínský, se kterým se trošku znal taky můj brácha a vlastně mi o tom říkal, brácha se mě ptal, hele, neznáš někoho vtipného, kdo by chtěl na tenhle ten workshop? Já říkám, co děláš? Já jsem ten vtipný, kdo by chtěl na tenhle ten workshop. No a tak jsem napsal Baldínskýmu, hele, mám tenhle blog a myslím si, že jsem trochu vtipnej. Baldínský napsal, jo, ty jsi trochu vtipnej na tom blogu, tak přijď. A najednou prostě přijel takový týpek z Ameriky, který jako kdysi napsal, já mám pocit, pár epizod ženatý se závazky nebo nějakého takového starého sitcomu a od té doby se vlastně živí tím, že jezdí po absurdních zemích jako Česká republika nebo Zimbabwe a prostě učí tam lidi jako psát sitcomy, no. A já jsem se nějak jako osvědčil a najednou prostě o rok nebo rok a půl později jsme seděli s Tomášem v kanclu na Národní a psali jsme, nevím, jestli první sitka, jako jasně byla tady taková normální rodinka, ale první vlastně jako novodobej, myslím, relativně zdařilej sitcom.
Já teda jsem se přiznal, že já jsem nevěděla nikdy ani, jako ani vteřinu třeba.
Sekundu.
Jako, vůbec nikdy. Ty jsi to viděl?
Jo, já jsem viděl pár dní.
Ale jako vím, že to je, to znamená, že to mělo nějaký jméno. A bylo to docela úspěšný jako ne, v té době.
Hele, úspěšný to je, myslím si, jako doteď, že to je vlastně docela výhoda těch sitcomů, že jak tam není jako dlouhý příběh, že jsou to jako jednotlivý epizody, takže to můžeš vlastně reprízovat jako do nekonečna.
A už to skončilo, jakože ne?
Jo, to už dávno skončilo. 2011 jsme podle mě dopsali poslední, nebo natočili poslední díl, pak jsme asi o 3 roky později chvíli koketovali s novou, že by se udělala ještě jedna série a tam to pak nějak nevyšlo, ale jinak už je to je 10 let, co se natočil poslední díl, no. Ale mám pocit, že to ta nová reprízuje furt mě a vlastně každý rok mi chodí z toho druhého. Z dílie mi chodí nějaký peníze jako za reprízy, ne teda moc, ale zjevně to ta televize jako furt točí. No. Mm-hmm. Mám pocit, že vlastně náš vánoční díl jde vždycky na Nově proti Mrazíkovi, tak chodí náš vánoční díl, takže jsme udělali takovýho Mrazíka.
Takovou protiváhu k Mrazíkovi. No pro mě to jako přišlo v blbej moment, kdy já už jsem v té době vlastně moc nekoukal na televizi, ale spíš prostě na věci na internetu a tak, no. Takže já jsem těch dílů jako neviděl moc.
A řekni mi, jak jsi s tím pracoval, nebo zajímá mě jako ten proces, jo? Jestli jsi se někde zavřel a psal si na základě nějaký své inspirace, nebo jestli jsi víc pracoval třeba s těma hercema, nebo jim to psal na míru?
Hele, my jsme vlastně začínali psát s Ondrou Látkem a Kaxindlem X. A vlastně ještě s Katkou Krobovou, což byla jeho spolužačka z FAMU. A nejdřív jsme prostě jako chodili po hospodách, vymýšleli. Seděli jsme celý večer, u toho jsme popíjeli a bylo to takový jako hodně anarchistický, vlastně jako bez nějakýho, bylo hrozně krásný, že nás vlastně nikdo moc jako, nikdo nám nic nezakazoval, mohli jsme si dělat, co jsme jako chtěli. Ale vlastně ty scénáře úplně, co jsme těch prvních pár napsali, nebyly úplně jako dobrý, takže pak to začal vlastně psát víc s náma Tomáš Paldínský, který byl jako kreativním producentem celého projektu, ale a vlastně jako doufal, že scénáře napíšeme my, ale pak to nakonec psal on a většinu těch dílů jsme napsali ve dvou s Tomášem v kanceláři, protože jsme měli třeba nějakou první verzi scénáře od nějakého scénáristy. A tu jsme si pak vzali a z velké části jsme ji přepsali. Jo, a prostě seděli jsme, ono to vlastně opravdu není jako veselá práce psát sitcom, prostě když jsme, já jsem ještě v té době se vlastně rozvedl se svou první ženou, přestěhoval jsem se ke kamarádovi do centra, kamarád je takovej macho a womanizer a opravdu jako týpek, se kterým jako chceš sdílet byt po té, co se rozvedeš. Že jo, nějakou chvíli jsem se ho snažil napodobovat, pak jsem zjistil, že jako jemu se nejde přiblížit, že to může jako sjet svoji nějakou linku, ale nemá smysl se s ním jako porovnávat. No a prostě každý den v 10 jsme měli s Tomášem sraz v kanclu a v 10 dopoledne a já nevím, v 10 večer třeba nebo o půlnoci jsme skončili. Já jsem napsal tomu kamarádovi, kde zrovna je prostě v hospodě, do 4 jsme byli do rána někde v hospodě a já jsem pak zase vstal a šel jsem jako psát, no. Takže prostě ona to veselá, jako práce není, zasměješ se někdy, ale dost času tam bylo i jako strašný deprese a pláče a vztekání se a odcházení a pak zase jako bouchání dveřma a pak zase navracení, ale byla to šílená jízda, jako bylo to super.
Jak vypadá ten proces? Vy jako dostanete námět toho dílu, nebo to děláte úplně
na zelený lovce? Prostě na začátku sedíš, ideální je jako sedět s víc lidma a nějak jako nápadovat a vymýšlet plus minus, o čem by to mohlo být. Pak jsme to s Tomášem prostě rozepsali do nějaký synopse a to už jsme většinou psali jakoby jenom ve dvou a fakt vlastně jako vymýšlíš nápady, který tobě přijdou vtipný. A ideálně ty nápady musí tobě přijít vtipný. Nemělo by ti přijít jenom, že to někomu bude připadat vtipný, protože pak z toho jsou takový jako nudný věci, no. A prostě sedíš a vymýšlíš, fakt to není moc zábavný proces vlastně, no. Jako sedíš a jsme měli projektor, který jsme si to promítali na zeď a teď prostě tam třeba za hodinu přibyla jedna věta. A za další hodinu jsme tu jednu větu smazali a tak. Ale někdy se psalo rychle, no. Jako. Ale obecně mám pocit, že ty sitcomy je dobrý psát ve víc lidech, protože prostě fakt jako víc laví, víc, jenomže zase zároveň to... Psaní ve víc lidech je strašně náročný na ego, protože prostě když někomu řekneš, někdo přijde s nápadem a je na něj pyšnej a řekneš mu, to je ale píčovina, tak se naštve. Když mu řekneš, to je ale píčovina nějak jako zaobaleně, tak se třeba jako taky naštve, takže je nutný to ego tam jako snížit. Navíc já jsem měl tu na jednu stranu nevýhodu a na druhou stranu výhodu, že jsem prostě nikdy nebyl na FAMU. A nevýhodu v tom, že prostě spousta lidí, kteří ten comeback jako psali a tu famu měli, tak mnou, nechci říct, pohrdali, ale jako měli takovej pocit, že jako oni jsou ty jako profíci. Na druhou stranu, já jsem vlastně, ten sitcom je trochu jako jiný, to je jako fakt special žánr, který se myslím na tý famu jako moc tenkrát rozhodně neučil. A ty lidi k tomu přistupovali tak jako umělecky, že teda jako přijdou a vymyslí něco úplně novýho. A my jsme říkali, ne, my potřebujeme prostě, ten sitcom má poměrně jasný pravidla, který se tady vyvíjejí desítky let a těch je třeba se jako držet. Jo? Takže prostě pro spoustu lidí s FAMU to bylo taky jako složitý, jako by si tu kreativitu nějak jako těma pravidlama možná snížit nebo spíš usměrnit. No.
Koukal jsi na to?
No jasně.
Jo,
jako já to prostě... To je jako nutno říct, že jako moje scénaristická kariéra byla komplikovaná tím, že vlastně jako první věc, kterou jsem dělal, je opravdu jako mega úspěšná a myslím si vlastně, že dobrá a taky hlavně opravdu tam 99% věcí, které se napsalo do scénáře, se skutečně natočilo. Jo? Což u filmu prostě tak jako není, protože já nevím, herec přijde ráno ožralej a nepamatuje si text. Takže pak tam něco blábolí a snaží se tvářit, že to tak má být. Že jo? Má se točit slunečný den a přijde dešť a nenatočí se nic, nebo se to natočí v dešti. Jo? Takže prostě jako já jsem jako moje první scénaristická zkušenost byla prostě Ačkový herci, Ačkový vysílací čas, to, co vymyslíš, to tam opravdu jako je. A pak jsem si říkal, tyjo, to, teď už to bude dobrý, jako když ten comeback skončil, že jsem si říkal, tyjo, já budu psát další sitcomy a všichni mě budou chtít. A tak to teda bohužel úplně nebylo. No. To jako, to, tam bylo určitý zklamání. No.
A vy jste jako scénáristi byli přítomní i na natáčení, nebo jste to prostě napsali?
Hele, spíš ne, protože během, když se natáčelo, tak my jsme psali další díly. Jo, že tam byl jeden člověk, který byl Láďa Karpianus, vlastně toho ty znáš, který tam byl jako placový scénárista, který měl scénář a když náhodou došlo k nějaký změně, tak jí teda jako zapsal do toho scénáře, aby to všichni věděli, aby to všichni měli napsaný. A byl tam teda samozřejmě s nima dramaturg, který jakoby zároveň dělal hereckýho kouče, takže dramaturg, který nám vlastně jako nějak oponoval nebo poznámkoval nebo doplňoval ty scénáře, tak pak byl na natáčení a on vlastně jako byl ta záruka toho, že vlastně to, že se tam do těch scénářů nevymyslí něco, co by do nich jakoby nepatřilo, no, z hlediska toho textového, no. Jo, protože může být jako for, který jako někoho napadne, plácneš ho, ale pak a všichni se smějou, ale pak ti dojde, že vlastně do toho scénáře nějak jako nepatří, no.
Ty jsi pak udělal takovou trošku jako žánrovou změnu z comebacku, jestli to správně mám jako v časové linii, tak z comebacku jsi šel do Doktorů zpočátku, o kterém říká, že to je seriál, na který kouká moje máma, která jako by ne moje, ale...
A kouká?
Ne, nevím.
Teď už to není, no, ale doktoři přišli až třeba o několik let později, ale to byla tenkrát vlastně úplně do jistý míry skvělá práce, protože tehdy jsem jako zjistil, že vlastně asi na ty scénáře fakt mám talent, protože mám jako já rád vlastně poslouchám lidi. Jo, ne, asi to není jako úplně ideální, jako když slyšíš někde cizí rozhovor, tak já to rád poslouchám, mě zajímá, jak lidi mluvějí. Jo. A když jsem psal ty doktory zpočátku, což byl prostě seriál z vesnice, ordinace a nějaký lidi prostě, co bydlejí v té vesnici, tak mi vlastně došlo, že já ty, a bylo to vlastně trošku klišé, že jo, protože ty mainstreamový novácký seriály nejsou úplně, že by jako posouvali dějiny audiovizuální kultury dopředu, že
jo. Ty nechceš asi další práce, zdá se.
No, já mám jinou práci teď, já jsem v pohodě. A no, takže vlastně jako to psaní těch doktorů zpočátku bylo hrozně jako příjemný v tom, že mi to přišlo vlastně jako jednoduchý. Jo, že jsem vlastně si řekl, jo, tady má být rozhovor těchto těch dvou a vlastně jsem ho slyšel v hlavě, jak to napsat. Ale zároveň jsem se tam fakt tenkrát strašně odvařil, že jsem asi za 3 roky napsal asi 5000 stránek scénářů, což jako realizovaných scénářů prostě televizních. A pak jsem vlastně byl nějakou dobu úplně, jak jsem mu říkal, vyhořelej vlastně, si myslím trošku, jako no. Takže to bylo jako taky fajn práce, ale mě vlastně jako až teď nedávno mi došlo, že já jsem tu scénaristiku šel tenkrát dělat, protože mi přišlo dobrý psát ten jeden konkrétní příběh a vymýšlet si jako blbosti to. A potom comebacku já jsem zkusil napsat jako svůj vlastní sitcom, taky s partou kamarádů, jmenovalo se to Spolubydlící. Nova mi tenkrát, nebo nám tenkrát zaplatila 3 díly. A když jsme napsali ty 3 díly, se kterými já jsem dneška relativně spokojený, tak nám řekli, že je to jakoby, bylo to vlastně o mě a o tom kamarádovi, se kterým jsem bydlel, že jo, tak nám řekli, že je tam, že se tam mluví sprostě a pije se tam alkohol a oni jsou vlastně jako rodinná televize a potřebují a ten comeback, že byl vlastně rodinný a že tohle to jako nechtějí. A pro mě to byl tenkrát opravdu jako strašná rána, že teda něco, čemu jsem opravdu věřil a opravdu jsem do ní dal jakoby všechno. Takže jako nevyšlo. A teď najednou začaly chodit zakázky, napiš tenhle dokument, nebo prostě napiš tohleto, napiš, začni psát doktory z počátku. Z čehož byly peníze a bylo to fajn a byly to vlastně relativně jednoduše vydělaný peníze z mýho pohledu, protože prostě psát už jsem jakoby nějak uměl. No ale vlastně jsem naplňoval jako touhy a sny jiných lidí tím psaním a nenaplňoval jsem touhy a sny jako svoje, nebo ty jsem si trošku, že jo, naplňoval třeba těma blogama, který byly jako volný psaní, kde jsem si psal, co jsem jako chtěl, ale blogy to bylo, že jo, to se dá napsat za 10 minut, když máš dobrý den, že jo, jako blog na 1000 věcí, ale prostě tohleto větší psaní, tak to jsem tenkrát vlastně se na to úplně vykašlal a pak jsem vlastně fakt byl jako vyhořelej a už jsem vlastně jednu chvíli nechtěl psát vůbec a říkal jsem si, že na to kašlu, že to nemá, že to umím, neznamená, že bych to měl dělat, no.
Já bych se možná podíval na 1000 věcí.
Já ještě ne.
Dobře, tak ne.
Já vím, že jste se kluci přišli pokecat, tam mám ještě nějaký doplňující otázky.
Tak uvidí.
Co byla teda tvoje poslední scenaristická práce?
Poslední scenaristická práce, to byly ty o těch kuchařích dvou. Na Nově to šlo, nebo na Primě, na Nově. Ježišmarja, Opilý kuře, Ohnivý kuře se to nakonec jmenovalo. Mm-hmm. A tam jsem jako jednak zjistil, že některý lidi, pro který jako pracuju, vlastně mi nevyhovujou, protože tam byl jeden postava takového divného člověka, se kterým jsem se prostě jako bavil a on jako mi začal říkat, jak vlastně ty lidi, co na tu Novou koukají, jaký jsou to kreténi. Aha. A mně to přišlo úplně jako, ty vole, to je jako na pár facek prostě, jako nemůžeš přece jako pohrdat svojí cílovkou. K čemu pak to psaní jako bude? Protože já jsem s tím člověkem měl nějakou jako debatu, že vlastně on měl pocit, že vtipná věc je, když někdo říká vtipnou hlášku. A já jsem mu snažil říkat, hele, já jsem tu scénu prostě postavil tak, když je to vtipný. On tam přijde a jako, on nemusí říkat vtipný věci, ta vtipná je ta situace, že on něco chce, ale nedokáže říct, že to chce. A on říká, prostě, že já se vyser kvůli těm kreténům, co na to koukají. A já jsem říkal, really? Jako, tehdy jsem zjistil, že vlastně se mi tam nějak jako nechce bejt dál, jako s těma lidma. A pak jsem scénáře prostě dlouho nepsal a až teď vlastně po dlouhý době jsem se k tomu vrátil a píšu pro jednu internetovou televizi komedii a vlastně hodně jinak, než jsem to dělal, poprvé v životě píšu sám. Opravdu se snažím jako spojit, jak to, že za to dostanu nějaký peníze, tak to, aby mě to jako bavilo. A zatím vlastně všechno, co jsem napsal, tak na té televizi řekli, jo, to se nám líbí, to bude dobrý a uvidíme snad teď už prostě za 2, mám napsat prostě 8 scénářů, mám schválený synopse a teď prostě.
A kdy uvidíme teda?
Hele, točilo by se příští rok někdy na začátku prázdnin, takže by to asi premiérovali za rok někdy, mm-hmm. čili jakože příští rok na podzim. No.
A můžeš říct téma aspoň, nebo něco má?
Hele, já vůbec vlastně nevím, co o tom... Vím, o čem to je, ale nevím, jestli to můžu vlastně jako říkat. Ale je to vlastně druhá série seriálu Hasičárna Telecí, mm-hmm. jo, přičemž první psala moje žena a pak tu druhou, pak přišel Stream nebo Seznam TV s tím, že chtějí druhou sérii a moje žena řekla, že to psát nechce a já jsem říkal, hele, tady je scenárista, co? Tak to tak dopadlo, no. Mm. Tak uvidíme.
Cool. Takže se k tomu zase vlastně oklikou vrátíš po nějaký době teda vlastně?
No, po nějakých 4 letech, no. Jo, snažím se vlastně, fakt těch 10 let jsem předtím psal, jakože je to moje živobytí, což je velmi nepříjemný, protože třeba nemá, že pravidelný příjem a mít pravidel, kdo má pravidelný příjem, tak ví, že mít pravidelný příjem je hrozně dobrý, protože pravidelně přijdou nějaký peníze a můžeš s nima počítat, že jo. Když seš jako nájemný scénárista, tak se taky někdy stane, že prostě z produkce zavolají, hele Jirko, prostě za měsíc. Mm-hmm. A nemáš, jo. Mm. A je to vlastně hrozně jako je to hrozná jako tíha na to psaní, kdy naopak potřebuješ mít tu mysl nějak jako svobodnou a nezatíženou něčím, tak prostě vědět, že to děláš jako kvůli penězů, nebo že fakt na tom jakoby životně závisíš, tak je jako blbý. Hmm. Jo, takže vlastně teď si říkám, mám svoji práci v IT a k tomu chci psát scénáře, nechci psát 6 scénářů najednou, což v té době taky musíš dělat, že prostě děláš několik projektů najednou a musíš přepínat a to. A všechny tyhle ty věci jsou strašně složitý, nebo pro někoho třeba ne, ale já fakt zjišťuju, že jako pro mě jo, a že mě vyhovuje prostě mít v hlavě jeden jakoby psací projekt, čili teď mám tu Hasičárnu, až skončí Hasičárna, tak buď mám v hlavě prostě film nebo knížku a nebo možná přijde někdo s dalším seriálem, nevím, ale prostě vím, že nebudu dělat víc než jako jednu takhle velkou věc najednou. Mm-hmm.
No, ta velká věc právě, abych dostala oslím můstkům, bylo z mýho pohledu teda minimálně určitě 1000 věcí, co mě serou, protože to vím, že si tě vybavuju úplně poprvé, kde jsem tě zaregistrovala. Akorát tam se vystupoval jako Attila Bič Boží.
Attila Bič Boží, mm-hmm. Je to tak. Já mám hodně vlastně jakoby těch alter ek.
A tohle je takový asi nejvýraznější možná, ne?
Hele, no asi jako nejvíc lidí to zná, jako těch 1000 věcí, no.
Já jsem teda ráda, že tady je s náma ve zvukové režii můj bývalý šéf z rádia, protože se teďka dozví, čím jsem začínal svůj pracovní den. Ale fakt to tak bylo, já jsem vždycky ráno přišla do rádia a první, co udělala jsem si kafe a přečetla jsem si, co teda, proč mám být na straně jako ten den. Ale jako milovala jsem to strašně, jo, jako tebe i Aničku vlastně. A pak vám přišel ještě třetí.
Ještě Petr Cívka, no.
A bylo to jako geniální za mě, jo. Tak bych se v tom klidně trošku porypala. Jsi to taky četl, ne?
No jasně.
Všichni to četli. Máš prosím tě ty nějaký svůj oblíbený blogpost z téhle doby, na který fakt seš jako pyšnej?
Hele, jako jo, asi bych si vybavil nějaký. Já mám, že my jsme vždycky chtěli dělat jako 100 a 101, vždycky prostě kolem té stovky jsme dělali něco mimořádnějšího, takže já mám hodně rád, myslím, 201, kde popisuju, jak jsem byl v AZ kvízu a vyhrál jsem tam málo peněz.
Což pojď nám to klidně popsat.
Prostě, no ne, no tak to bylo prostě, to se někdy, to bylo předtím někdy v nějakém roce 2002 a že jo, já jsem psal diplomku a v té době jsem měl ještě televizi, takže prostě jako diplomka, to bylo veliký peklo pro mě psát.
Čili jaký téma jsi psal diplomku?
Hele, byla to charakteristika svazů, kongruencí, distributivních svazů, nebo tak nějak. Jo, rozumíš, máš si to představit. No.
Mám to v hlavě úplně.
No, jako právě proto mám pocit, že jakoby na tom matfizu po mně zůstala spíš ta píč, protože jako myslím, že tu diplomku strčili někde do nějaký knihovny a už ji nikdo nikdy neotevřel. Nebo teda doufám, že ji nikdo radši, no.
Ale šel jsi do AZ kvízu?
No, šel jsem do AZ kvízu, nebo že jo, nejdřív jsem jel do Brna jako na konkurs na AZ kvíz, že jo, tam byly ty...
Počkej, jak vypadá konkurs na AZ kvíz?
No, to jde, přijdeš do třídy jako školní, tam je prostě...
Počkej, do školní třídy?
No a to tam je prostě, mám pocit, že to byla školní třída, prostě jako to, do každý lavice posadě jednoho člověka a byl jsem tam já a ty vole 30 nadrcených důchodců, že jo, ty měli prostě slovník cizích slov a prostě zkoušeli se prostě, jako, aha. Jo. No a pak dostaneš papír a oni vlastně přečtou jako definice slov od A, nebo v té době to takhle bylo, od A do Z, že jo, čili začínají, já nevím, prostě starověké počítadlo, tak já jsem psal abakus, že jo, ty vole, nejsem debil, že jo, ty vole, Bčko, Cčko jsem věděl a teď najednou nějaká přehrada, ty vole, vůbec, jako, a teď jsem jako, a teď jsem něco věděl a něco jsem nevěděl a strašně jsem jako bojoval a teď jsem říkal, ty vole, to bude vostuda. A pak teda jako z těch, já nevím, 30 lidí vybírali asi 12, četli těch 12 jmen a v prvních 11 jsem nebyl a ten 12. jsem byl jako Vaněk, takže to bylo super. Vyrazil jsem domů, že teda si mě pozvou do Brna. Tam je to tak, nebo říkám, v té době to tak bývalo, že můžeš být maximálně v 5 pořadech za sebou a točí se 4 denně. Mm-hmm. Tak já jsem samozřejmě počítal s tím, že budu v 5, takže jsem se nechal napsat na poslední pořad jednoho dne, abych měl od nich zaplacený hotel. A takže jsem si říkal, že to jako, a pak, že druhý den bude prostě, první den si to jako vyzkouším jenom tak a druhý den prostě killing spree a bankomat a všechno. A no a první den jsem fakt jako vyhrál a bylo to, vylosoval jsem teda málo a říkal jsem si, zejtřek bude jako lepší. A teď jsem tam druhý den seděl a s klukem, co měl soutěžit proti mně a tak jsme se jako očichávali, oťukávali. Já říkám, co děláš? A on říká, ve videopůjčovně. A já říkám, dobrý, ty, jako, že máš jako videopůjčovnu. A on říká, ne, já tam jenom jako pracuju. A říkám, a ty vole, to bude nějaký filmový nadšenec, ty vole, ten mě tam zruší na nějakých otázkách. A říkám, a co máš rád jako za filmy? A on říká, s Fandamem. Takže jsem říkal, že to jako bude dobrý, že jo, úplně roznesu, ale pak jsem měl fakt jako, jak to občas lidi říkají, že jako tréma před kamerou, tak já jsem fakt najednou jako nevěděl nic. Hmm. On teda taky ne. Takže to bylo jako, to furt jako zůstávala naděje, ale pak jsme začali losovat jako políčka, ano, ne. A já jsem fakt jako, že se ptali, jaká je předvolba na Slovensko. Což to jako vím vždycky, že jo, 420, no 420 je k nám a 421 je na Slovensko, to je hned vedle, že jo. No a já jsem řekl, že 422. Nebyl jsem schopen spočítat, kolik je poslanců a senátorů dohromady. Fakt prostě najednou totální okno, takže tenhle ten řízek mě v prvním kole vyhodil. Samozřejmě ve finále prohrál, protože ty vole jeho oblíbený filmy byly s Fandamem. A ano, a já jsem jel smutně domů, že jo.
No a kolik jsi teda odvezl?
Asi dvojku.
Encyklopedii ptactva?
Ne, tak já jsem tady jeden díl jsem vyhrál, to jsem vyhrál podle mě 2500 nebo nějak takhle, takže se mi zaplatila aspoň dvakrát ta cesta do Brna. Ale já jsem tam fakt tenkrát jel a říkal svíte tehdejší partnerce jsem říkal, že vydělám prostě na dovolenou u moře a pojedeme k moři prostě za AZ kvíz, ale...
Akorát, že vůbec. Takže to byl jeden z těch postů. A my jsme možná ještě vůbec měli říct na začátek, jak to vzniklo. Já mám takový pocit, že jsem to někde četla, že to byla reakce na nějaký hrozně sluníčkovský článek, jako tisíc jako skvělých věcí nebo něco takového, nebo se pletu.
Hele, jako ona s tím přišla Anče Řezníčková, teď už Vodrášková, Aneb Achiobič, se kterou já jsem se někdy v té době prostě 2010 poznal, protože chodila na Damu a chodila na podobný mejdany jako já. A vlastně jsme si nějak sedli a pak jsme domluvili jsme se, že prostě, že se vždycky vidíme jenom na mejdanu s 10 dalšíma lidma a že prostě někdy půjdeme si jako pokecat. Tak jsme prostě šli a fakt jsme jako od 9 do 3 do 4 do rána prostě kecali o spoustě věcech, co bychom chtěli dělat. Jako kapelu a film a prostě všechny tyhle ty jako standardní věci, co se jako zakládá. A za 14 dnů prostě přišla Anče a říká, hele, bude to ten blog a už mám i název, bude to tisíc věcí, co mě serou. A já jsem říkal, jo, to je dobrý nápad, prostě hate blog, to se mi vlastně jako líbí, no. A jestli to byla reakce na něco, jako, no, on byl, pak mám pocit, že v rámci rešeršování jsme přišli na to, že v Americe existuje nějaký jako tisíc věcí, co mám rád a je to takový laskavý a sluníčkový, ale prostě nám to přišlo jako pro Českou republiku, že je jako hodnější tenhle ten způsob se vypořádávání s problematikou.
Mně teda tohle je trošku bližší, pravda. Hele, kdy jste si uvědomili, že to má úspěch, že vás asi fakt lidi čtou?
Křišťálová lupa, no. To byla
až takhle, to jste museli tušit už předtím, ne?
No, tak jako samozřejmě, že jsme tam, jako ano, věděli jsme, že nás lidi jakoby čtou podle nějakých statistik, které jsme tam měli, samozřejmě nějaký Google, asi Google Analytics už v té době, ale pak najednou prostě přišla nominace na lupu, což prostě bylo jako bomba a pak jsme fakt jako vyhráli, takže to jsme fakt měli pocit, že jsme asi udělali něco dobrýho. A pak je teda pravda, že přišel ještě teda Petr Cívka, aka Curve Killer, nebo aka Cival z Movie Zone. A ten, Když ten přišel, tak se nám ta, tak se nám ta čtenost ještě zvedla prostě jako několik, jako hodněkrát. Hmm. Jo, takže pak už to bylo, pak už to bylo fakt vlastně jako taková fakt vlastně mezi mladýma lidma, když člověk řekl, hele, já jsem Attila, bič boží,
tak jsi byl frajer.
Tisíc věcí, tak jsem dostal panáka, že jo, prostě, jo, nebo tak, no. Takže to bylo fakt jako, to bylo dobrý, no.
Ale promovali jste to vůbec tehdy nějak, protože já mám v hlavě, že Facebook podle mě teprve jako začínal být jako nějaká velká věc. A jako na co se ptám, jestli to fakt bylo organický, nebo jestli
hele,
jste se nějak
snažili? Primárně organický, protože já si tenkrát pamatuju, že vlastně jak jsme začali používat Google Analytics, tak mi přišlo nějakých z Google Analytics na $20 nebo $30, jako, že můžu jako mít za to reklamu, tak jsem jako s ním neuměl, tak jsem s ním bojoval prostě to a když jsem konečně vytvořil tu reklamu, tak mi to řeklo, že ji neschvalují, protože tam slovo serou, takže jsme měli chvíli reklamu na tisíc věcí, co mě trápí, s odkazem teda prostě, ale vůbec nevím, kde se ta reklama, jako těch $20 se tam nějak jako provařilo, ale vůbec vlastně jako nevím. No takže fakt to bylo vlastně organický, no, jako.
Jo. Jste to pak vydali knižně, že jo?
Je to tak, no. Já si myslím, že ten, nebo jsem rád samozřejmě, že mám doma jako balík všech hejtů, mám trošku pocit, že možná by bejvalo stačilo vydat nějaký best of, protože některý ty hejty byly takový, jakože dneska už jako jsou zbyteční nebo nikomu nic neřeknou, ale prostě některé věci jsou tam trvalý. Vlastně jak se ptala, jestli mám něco rád, tak ještě mám třeba hodně rád svůj hejt na neroznoutnutelný pistácie.
Jo, zrovna jsme na to narazili, že to
si myslím, že se mi tenkrát opravdu povedlo asi během pěti, že jsem fakt jako nestíhal a potřeboval jsem jako napsat něco o něčem a že jsem to asi během 5 minut vyfrknul a pak jsem si to jako přečetl a říkal jsem, že bude to docela dobré.
To je velmi aktuální, ale.
Jo a to je, ano, to je, a tyhle ty hejty, že některé věci, myslím si, že mělo být, jako měla být knížka bez 100 000 věcí, měla být jako brožovaná podle mě a měli mít lidi na záchodě, protože si myslím, že je to taková jako záchodová četba. Hmm.
Kromě pistácí, tam máš něco třeba od tvých kolegů oblíbenýho?
Hele, určitě, no. A už je to teda jako dávno, no, takže já si to jako nepročítám.
Nečteš si to teda doma na tom záchodě?
Ne, na tom záchodě si to nečtu, no.
Co máš na záchodě za knížky teda?
Hele, teď tam mám Kamil Palia, jak se tomu říká, feministka, ale jakoby tý předchozí vlny, já těm věcem úplně mnohdy nerozumím, ale vlastně tuhle knížku jsem dostal a tak jsem si ji přečet a jsou to takový jako zajímavý eseje. A
od koho jsi dostal takovouhle knížku, mě zajímalo?
Já jsem ji dostal od Petra Onufera z vydavatelství Argo. Petr Onufer je člověk, který vlastně mě literárně objevil, protože ještě před tisíc věcí mě vyšla novela jménem Sebedrás, která taky vlastně začínala na blogu a knížka z toho vznikla tak, že mi kamarád řekl, který dělal editora nebo redaktora ve vydavatelství, hele, prostě můj šéf našel tvůj blog a chce to vydat jako knížku. Hmm. A jsem říkal, hele, super, no a to byl právě Petr Onufer, který v té době vydal, teda dělal v jiném vydavatelství a teď dělá v Argu. A ten mi občas, když se za ním zastavím, tak mě vždycky vybaví zajímavými knihami a já si mám pak co číst.
Žrádlo pro myšlenku.
Kdyby si teďka měl říct, nebo kdyby teď si byl posazen před počítač s tím záměrem, že máš napsat blog post, co by si napsal dneska? Co ti sere?
Sere mě, no dneska by to bylo takový jako hodně jako geekovský, protože mě sere Influx, což je taková prostě time series databáze.
Vůbec nevím, co říkáš.
Právě, je to takový geekovský, takový prostě kus softwaru, se kterým musím v práci pracovat a chová se jako úplně debilně, jako, jo, prostě ty vole veškerý programovací jazyky, který znám a používám, tak když jim prostě dáš seznam a řekneš jim last, jako poslední, tak ti dá poslední člen toho seznamu. Mm-hmm. To dává smysl, že jo, last, jako to. No a tato věc ti dá dvě věci a já nevím proč. A všude v manuálu se píše, last vám dá jednu věc. A já prostě mám...
Dvě.
Hele, a já bych potřeboval nějakou hotline, že bych prostě jako zavolal a prostě dovolal se na toho programátora a řval na něj, ale prostě jako většinou ty softwarové společnosti tohleto z docela dobrých důvodů jako nemají, ale tak to mě sere teda vlastně celý dopoledne a...
Já bych řekl, že tam chybí oddělovač nějaký.
Co?
A, je to možný, no, nevím.
Po čem se tady bavíme? OK, já bych to nějak nahodila. Víte, co sere mě? Ne, tak jsou aradere, co to bez sere třeba? Kdyby si dneska měl napsat prostě hejt na to, co tě sere?
Mě trochu sere
Ale opravdu.
Tak jak, hele, když jako vezmu to z globálního hlediska, jak mě trochu sere, že jsem si v sobotu zlomil ruku.
Tak to je trapný.
S tím se pojí jakoby několik věcí, jo. A třeba včera jsem si chtěl udělat sendvič. A strašně mě...
A když říkáš sendvič, tak tím myslíš tam dole?
No.
Co?
je to právě mnohem horší. Jsem se snažil jednou rukou otevřít takovou tu vaničku s tou šunkou, no. Což samo o sobě je úplně na hovno.
Jakoby
ten package design tady ty věci.
To je pravda.
A když to děláš jednou rukou a druhá tě pekelně bolí, tak to je ještě horší. A úplně nejhorší, co se ti může stát, když už konečně jakoby nahmátneš ten růžek, za který se to jako odděluje. Tak za něj jako vezmeš a utrhneš ho. A teď na to čumíš. Úplně jako by se zoufal s tím, že si říkáš, tak
to... Já to vždycky pobodám. No, musíš. Já to vždycky prostě pobodám. Potupně.
Ale jak to uděláš jednou rukou, takže...
Vemeš jmen nůž a začneš prostě...
Přesně.
Ty jsi neviděl psycho?
Psycho! Psycho!
Teda... Psycho nebo psycho?
Ne, psycho.
Takže jsi napravdu. No, tak tohle neděláš se šunkou?
Možná mě to překvapí, ale tohle se šunkou běžně nedělá.
To je strašně, to jsem rád, že nejsem jediný, kdo to dělá, jako boda do šunky, to je výborný.
Je to hrozně uspokojující.
Pobodat nějakou šunku, ty je výborný.
Ale je to levnější než terapie, prostě. Rozhodně.
Takže no a podle toho, jak máš kvalitní šunku, že jo? A jak máš kvalitního terapeuta.
Zase kvalitní šunka má i kvalitnější packaging potom, že jo? A nebo můžeš mít jako
čas na kraji. To není právě vždycky pravda.
Jak to? Protože... Většinou ty levní jsou jako blbě zabalený prostě.
Myslíš?
No nic. Šunka.
Šunka.
Sandvič.
OK. To je legitimní celkem. Přemýšlím, jako jestli něco se dá teďka aktuálně mě a... Jako kromě takových těch obvěz věcí, jakože kdykoliv vidím nějaký status babiše a dostanu z toho poloinfarkt, tak jsem vlastně docela asi šťastná, nebo co? Až je mi to úplně trapný říct.
Se to užívej, ono to skončí, ještě budeš mazat příští chleba.
Cože, proč? Mazat příští chleba. Protože
budeš otvírat tu šunku, trhneš si ten růžek.
Jo, takhle, to bylo už moc za rohem. Jo, já vím, co mě sere, víte, co mě sere strašně? Moravština, která se myslí, že je spisovná čeština. A mám konkrétní příklad, jo, hele, to musíš rozhodně jako spisovatel ocenit. Když oni si prostě myslejí, že jsou spisovní, ale nejsou.
Oni, řekni oni.
Oni.
Oni, oni si myslí.
Ve třetím rodě, krásné trička.
Červené rajčata.
Ježiš, mě z toho úplně fyzicky zle, to je tak strašně odporný, prostě, fuj. Tak to je...
To... Já proti té moravštině úplně nic nemám, protože já jsem z Pola z Moravy, já jsem z Hané, nebo moja mama je z Hané, takže... Takže já
ale takhle se to neříkají, že ne?
Co?
Podle mě tohle říkají jenom nějaký určitý typ Moravák.
Červené rajčata. To jsou Ostraváci, podle mě.
Ne.
To no,
ne.
To by sedělo.
Jo, myslíš?
Ale já tady do toho nechci jako zabíhat.
No,
ale
tak, sedělo taky by bych to. Do toho úplně nezablížoval.
Takhle v Ostravě nás poslouchá docela dost lidí.
Doteď.
Je to zvláštní, ale je to tak. Dobře, takže... Hej, ty máme pokryty, máte někdo ještě něco na srdci, nepotřebuješ si ulevit.
Hele, ne, jako opravdu, když napíšeš, já nevím, kolik jsem napsal jsem 400 hejtů, tak opravdu...
Jsi saturovaný.
Jsem jako docela jako v klidu, no.
A bylo to spíš terapeutický, nebo to jako eskalovalo z hejt v tobě?
Hele, terapeutický. Rozhodně prostě jako to... Ale ono to nikdy nebylo, že bychom to psali vsteklý, jo, to nebo stejně vždycky... Prvotní cíl byl jako pobavit někoho, aby to bylo jako legrační. Jo. A asi je pravda, že někdy to prostě vylítlo, že občas to bylo jako prostě upřímný, prostě něco to, ale nikdy to nebylo jako, že nemám pocit, že bychom já, Anče a Petr byli nějaký nenávistný lidi.
Myslím, že to bylo
všichni
čitelný.
Takový medvídci, laskavý a hodný a...
Ještě tady šance naší zvukový režie, jestli třeba nemají nějaký traumíčko, který by potřebovali, aby jsme probrali. Pouďáku, nemáš tam něco?
Pouďák podle mě nasraný, že...
Hele, vlastně jo, teď když to říkáš,
tak
když říkáš to traumíčko, mně přijde, že se strašně jako to slovo přepoužívá, jako, že trauma je jako opravdu blbá věc, že trauma máš z dopravní nehody, nebo z, já nevím, z těžkého zranění, nebo něco takového, ale mám pocit, že dneska už se jako paní učitelka mi vynadala, že jsem psal perem a ne tuškou a mám z toho trauma do dneška. Ty vole, hovno máš.
Hovno má, hovno má.
Takže máš trauma z nadužívání slova trauma.
No.
Legitimní.
Ne, mám trauma, sere mě to.
Dobře, ano, konečně jsme u toho, výborně. Co zvuková režie, rozmyslela si něco?
Mě serou vždycky motorkáři, když stojíš v koloně a oni projedou prostě mezi tebou.
Počkej, já to asi radši zopakuju, kdyby to nebyl na Majka.
Hele, protože já bych to vůbec neopakoval. Pouďáku, ty vole, vůbec nechápeš celý tady ten systém. Já jako starý skútrista, mladý.
Myslím, tak to řekni.
Já to řeknu, jo. Pouďáka sere, když ho v koloně, v autě prostě předjede někdo na skútru nebo na motorce, tak jenom si musíš uvědomit.
That's the point, ne?
Ty vole, ale to je vykoupený prostě jako obrovskou obětí, například tím, jako jaký je dneska počasí, tak za první to klouže jak svině, za druhý zmokneš a za třetí si na té motorce nic ani nepřevezeš a za čtvrtý prostě, když se vysekáš, tak je to konečná, jo? Takže tam je jako velká rovnováha sil.
No, je pravda, že v tom autě člověk tak jako automaticky má tu nasírací jako hladinu jako níž, že mě třeba fascinuje, že když na mě někdo jako zatroubí, tak jako automaticky v tom zatroubení slyším čur. To je opravdu jako... Ale když jsem byl v Itálii, prostě točili jsme na cestě jednou asi 14 dní důle v Itálii a byli jsme tam autem a střídali jsme se a v té Itálii to tak nebylo. Jak tam troubí jakoby všichni, tak je to takový jako, že v tom troubení je, hele, jsem tady, jo, buď dobrý, já jenom ti dávám, ale fakt tady v Praze na mě někdo zatroubí a mě to takhle vylítne, jako co na mě troubíš, teď já o tobě vem, ty kreténe, ty. Ale fakt to auto je takový trošku stresující.
Já si myslím, že ten podprahový čůk jako je ve spoustě tady českých.
Pojďme probrat podprahový čůk.
Ne, já si myslím, že ten podprahový člověk je ve spoustě českých jako mezilidských interakcí.
Třeba hezký den.
Jo.
Mějte hezký den, to mě sere. Prostě mějte hezký den, kdo řekne mějte hezký den, tak by prostě měl být zavřený a
nemít hezký den.
A nemít hezký den a poslouchat ty vole chvíli Karla Čapka nebo prostě Duarte Basse, který žádný mějte hezký den. Ne to. Nebo na konci dne to je to samý, že jo. The end of the day neznamená na konci dne, ale prostě nakonec. Jo, ale či lidi to používají prostě... Je třeba pravda, že se mi hrozně jako líbí, jak se teď do slovníku naší mládeže dostalo to do slova. Jo, museli jste to zaregistrovat, že se používá do slova.
Jako definuj hodně... mládež, prosím tě.
No, takový ty 30-letý mileniálové jako vy.
Díky, ale...
ale já se třeba vídám s lidma kolem 30. A cože mají teda říkat? Doslova?
Doslova, no. Že se používá jako... V angličtině, že se říká literally. Teď se prostě říká jako doslova.
Já říkám literálně.
No,
ale říkám to ironicky. Jako no.
A tak ty říkáš třeba odnes si pryč bod, dlouhý příběh krátce.
Říkám hrozný hovna, no.
Ano, já jsem to nechtěla takhle natvrdo, ale když už věď. Takže doslova říkají, ne, moji třicátníci říkají literally.
Já? Okay, tak jo.
Oni flexejí trošku, jsou z Prahy, víš. No, dobře, tak serou nás teda tyhle ty malý věci, tak to je vlastně, to jsme docela šťastní lidi všichni, ne, když jako jsou to tyhle malý. Dobře, já to vemu ještě z té druhé strany, protože ty se pak měl blok ještě poslední důvod, proč se nezabít. Který trošku implikuje něco pozitivnějšího. A nebylo to těžší psát?
Hele, po těch tisíci věcech asi ani ne. Tam byla výhoda, že jsme vlastně už ne... Že jsme měli to alter ego ještě jakoby promyšlenější a že vlastně jsme se tvářili jako... Tam jsem byl Marťas a měl jsem jako ta postava, za kterou jsem psal, měla bar na Žižkově, jako měl jsem nějakou backstory, že jsem vlastně dělal v reklamce a hrozně jsem tam jako kalil a pak jsem si řekl, že už prostě kalit nebudu a prostě pořídil jsem si bar, protože bar můžeš mít smysluplně jenom, když sám nekalíš. A vlastně jsem jako spíš vymýšlel opravdu jako literární postavu, co jí může jako, co můžou být ty důvody, proč se nezabít a že bylo to takový jako víc vlastně vymýšlení, jo, byť samozřejmě spousta těch věcí vycházela ze mě, ale bylo to jako za postavu psaný, ale vlastně je pravda, že tenkrát já mám rád ty alter ega a že jsem fakt jako některý lidi jako přesvědčil, že ten bar jako reálně existuje a já jsem v něm jako jsem a jednou mi, to jsem byl zrovna někdy na nějakým mejdanu a trochu jsem pil a nějaký kluk mi napsal, nebo nám napsal na poslední důvod, proč se nezabít na Facebooku, že chodí s kámošem Žižkovem a že prostě ten bar jako najde. A já jsem mu psal, jo, to je super, hele, jestli prostě dneska jsem tady, jo, a až přijdete, tak prostě máte tady dva panáky na mě. A o hodinu později psal, hele, furt hledáme, už jsme byli asi na těch místech a já jsem teda fakt, jak jsem byl takový oplej, tak mi přišlo vtipný je furt jakoby v tom držet, no.
Tak chodí po Žižkově
do dnes. Možná chodí po Žižkově do dnes, no.
Jaký máš dneska důvod, proč se nezabít?
Hele, tak já mám teď 11-měsíční dítě.
A to je hrozný kliše.
Já vím, že to je kliše.
Úplně vynechej dítě, manželku, lásku, vůbec. Jo, já chci něco povrchního.
Něco povrchního? Ty bláho.
Prostě něco večer, tam musí
večer být. Večer kouknu na fotbal, to bude fajn.
To je dostatečně povrchní.
Je to dostatečně povrchní.
Na jaký jako, fotbal? No, mě je to vlastně úplně jedno.
Evropská konferenční liga, to vůbec nevíš, co je.
Skvělý, jako. Určitě super.
Co, to ani, ani já teda.
Co, jaký máš to dneska důvod, proč se
nezabít? No, můj důvod, proč se nezabít, rozhodně není fotbal. To je vlastně naopak. Možná naopak. můj důvod, proč se nezabít?
Dneska, ale.
Dneska. Dneska?
Dneska.
Dneska jich moc nemám, teda jsem
počkej, tak tohle na něco určitě přijdeme, něco prosím, na co se těšíš.
Neví, já mám, vlastně jsem úplně debil, já mám jako velký důvod, proč se nezabít. Já jsem po mnoha a mnoha letech se vrátil k učení a mám teďka svoji skupinku.
Ježíš, to je taky kliše, ale pane bože. Pane bože?
Děkuju. Ne, prostě tak to je. Jako prostě pro mě je to fakt jako furt nejvíc. Bejt s lidma a trénovat s nimi. Teď trénuju tak napůl teda bez té ruky, ale jako učit, to je pro mě fakt nejvíc.
Je mi s tebe zle. Dobře, myslím, jestli se nezeptáte, jaký mám dneska důvod se
no, jaký máš
ale já vám to řeknu. Já vám ukážu, jak vypadá povrchní důvod, proč se nezabít. Já mám dneska večer rande se svojí kamarádkou Albínou, která umí famózní mozkou mule. A to je můj důvod, proč se dneska nezabít.
A ta Albína, to je takový hezký ostý mustek, ne?
Ano, já se tady teď připravu půdičku.
Hezky.
Ty budeš překvapený, Jiří. Já mám totiž kamarádku. Ano, je to zvláštní.
Ano, budeš překvapený a Lucie má kamarádku.
Jasno.
Mám kamarádku. Jmenuje se Albína. Albína je tvoje vášnivá faninka.
Já vím, která to je.
Kecáš, ty fakt víš. No, hele, takhle.
Albína mi lajkuje statusy, ale nikdy mi neposlala friend request, tak to poznáš.
Ale počkej, ale Albína ti psala kdysi. Já si to tady všechno vyhledám. Nemám tady, co ti teda psala, ale mám tady včerejší konverzaci s ní, kdy jsem jí psala, hadej, kdo k nám přijde zítra do podcastu, a píšu Jirka Vaněk, a ona, oh my god, já jsem jeho fanatická faninka. Já to musím odcitovat, ale sorry, já musím. Píše, nejradši bych vybírala jeho popelnici. Když jsem mu něco strašně cringe psala, doufám, že neví, kdo jsem. Promiň, Albíno, ví. Strašně se stydím. Na Spotify jsem vytvořila playlist k jeho knize.
Super, ale tak to je hezký, že vím, že kdo to udělal.
Tak jsem jí napsala teda, že to samozřejmě použiju.
A to se schválně teda podívám jako do historie, jako Facebooku, jestli mi někdy něco psala.
Prosím tě, podívej.
To si teda nepamatuju.
Protože já bych potřebovala teda vidět, potom follow up, co to je, že ona mi to určitě neřekne. Nicméně teda, ještě abych teda splnila svůj závazek, tak mi říkala, ať se teda rozmyslím, jestli jmenu, na základě toho, jak moc si budu tady všejmovat, no promiň, ale že mám rozhodně zdůraznit, že rozhodně nikdy nestála u tebe před oknem v dešti s nožem, že to skutečně jako ne, ale opravdu tě jako hrozně obdivuje.
No, počkej, já měl jsi někdy pod oknem nějakou šílenou faninku s kytarou, nebo s čím říkala, s nožem.
S nožem, tak ona je z Ruska.
Hele jo, měl jsem nějaký faninky, jako nejvíc faninek jsem měl asi po když byla premiéra filmu Generace Singles, což je film dokumentární Jany Počtový jakoby o singles a já jsem tam jako vystupoval jako jedna z postav. Mm-hmm. A je to v době, kdy mám taky plus minus to bylo natáčené v té době, kdy jsem bydlel s tím Kubou při psaní toho comebacku a mám odbarvený vlasy a jsem jako hodně jako, tak jako macháčkovsky rozevlátej a tehdy, když to jako odvysílali na HBO, myslím, tak mi přišlo za večer asi 10 jakoby zpráv, viděla jsem tě v tomto filmu, jsi mi moc sympatický a já jsem teda všem těm dívkám, ženám tenkrát odpovídal, že moje přítelkyně je těhotná, což v té době byla pravda a nikdy z toho nic jako nebylo, ale nějaký faninky jako jsou, no.
Pořád jsou ještě.
Jo, já myslím, no tak třeba ta Albína, tak to furt občas něco jako lajkuje.
Proto lajkuje, ona dělala, že to už je minulost. Aha, výborně.
Ale tohleto, já si myslím, že faninkovství přetrvává, jako. Hmm. Já jsem taky fanoušek nějakých holek už dlouho.
Jakých třeba?
Ty neznáš.
Ale řekni to jméno, nebuď slušnej.
Ne,
dobře. A tak je to příjemný, jako mít faninky. Ne?
Čas Scarlett Johansson.
Jo, tak no. Tak něco jsem možná někdy slyšela o ní.
Jo, taky mi to ringuje nějaký zvon. No když jsme u těch šílených faninek, já bych se možná ještě na chvíli jako u toho šílenství možná, ne, to jsem řekl jako blbě, jo. Ale
vytváříš úplně špatný oslý musek.
Protože takhle, jenom abys pochopil, tak mistryň oslých musků je tady Lucie.
To už pochopili všichni.
Já to už pochopili asi všichni, tak já bych se chtěl jenom trošku zastavit u otázky mentálního zdraví. Protože to je takový, mně to vlastně přijde jako takový archetyp toho smutného komika, jo. A nevím, jestli to říkám jako úplně dobře, ty jsi v tom svém CVčku, který začal tou rozsvícenou psal mimochodem teda i o té tvý diagnostikovaný depresi, já bych se u toho chtěl jako na chvíli zastavit. protože si myslím, že to je téma, který vnímám, jakoby, nevím, jestli to máš stejně, ale vnímám, že se o tom, že se o celkově jako mentálním zdraví v poslední době mluví víc a já si myslím, že to je, že to je,
super.
Že to je dobře.
To je skvělý.
Protože my jsme vlastně tu všem, možná 2 roky, co jsme natočili podcast se Zuzkou, která vlastně řekla, hele, máš zlomenou ruku, jdeš k doktorovi, máš prostě bolí tě někde, jdeš k doktorovi, ale je ti prostě na hovno jako mentálně a je to takový jako stigmatizovaný. Tak jaký, kdy jsi se jakoby uvědomil, že by byla, nebo co byl ten moment, kdy jsi se uvědomil, že by bylo dobrý s tím někam zajít?
Já jsem jako hodně, opravdu hodně protrpěl psaní diplomky. Na tom matfizu.
Takhle, to se vůbec nedivím.
Jo, protože já jsem hlavně tenkrát měl pocit, že jakožto diplomku musím odevzdat nějaký jako novej výsledek, něco, co sám jakoby vymyslím, že jsem si nepřečetl Umberto Eka, jak napsal diplomovou práci, kde je jasně napsáno, stačí, když něco prostě, co už je, tak nějak jako hezky se skládáte. Ale já jsem fakt měl pocit, že to jako nedodělám a opravdu to bylo několik měsíců jako utrpení a to, a vlastně nějakého sebenenávisti nebo sebeopovržení. A pak jsem to teda napsal, udělal jsem i jako státnice, dostal jsem titul, ale vlastně nebyl jsem na tom dobře a tenkrát moje partnerka, kterou jsem si pak vzal, tak mi řekla, která vlastně podle mě sama už někam jako chodila, ta zase trpěla úzkostma, tak řekla, že si myslí, že si o mě povídala se svojí jako terapeutkou a jestli bych nechtěl jako taky. A samozřejmě tenkrát ta moje jako první reakce byla asi taková ta klasická, takže bylo mi 24, jo, prostě klasická, jako tyjo, já přece nejsem žádný blázen. Pak jsem šel za tou jako paní, první terapeutkou a ta se mnou dlouze jako vyplňovala nějaký jako testy, typu prostě, když se otázky typu prostě od 1 do 5, jak si myslíte, 1 je nejlepší, 5 je nejhorší, jak si myslíte, že váš život půjde? 5. No a postupně takhle jako, a když jenom takhle odpovídáš na ty otázky a si říkáš, že on to někdo má, může jako mít jinak, tak ti jako dojde, že asi vlastně možná to není úplně jako dobrý, že fakt asi jako máš nějaký problém. Já jsem tenkrát vlastně měl asi po 3 návštěvách ta terapeutka řekla, že mám prostě středně těžkou depresi, ale že si myslí, že jako na můj typ deprese, že dobře zabírají antidepresiva, což bylo samozřejmě jako další věc, tyjo, jako kromě toho, že jsem magor, tak ještě budu jako tyjo, zobat prášky. Pamatuju si, že jsem jako tenkrát jel do Řevnic za nějakým psychiatrem, který ho mi teda jako doporučila. A teď jsem tam přijel a on se tak jako ptal, co jako dělám a co takto a kouříte? A říkám, no, kouřím, nevím, 10 denně, jako. Pijete? A říkám, no tak jako každý v téhle zemi, že jo. A on říká, kolik vypijete prostě? Řekněte mi 10, 20. A říkám, ježišmarja, 10, když je jako extra dobrý den, jako prostě na to opravdu ne. A on se ptá, a co drogy? A já jsem jako samozřejmě nějaký jako věci zkoušel a teď jsem si říkal, ty můžu mu to jako říct a teď byla taková ta pauza a on na mě tak koukal a říká, trávu ani neříkejte, tu vám tam píšu rovnou. A tímhletím si mě vlastně jako strašně získal, takže jsem mu pak jako řekl, s čím mám zkušenosti a jaký a co mi to přinášlo a tak dál a tak dál a vlastně dal mi ty prášky a já jsem měl tu kliku, že to opravdu během nějaký jako relativně krátký doby zabralo nějak jako smysluplně a ty stavy se mi prostě jako zlepšily, nebo já samozřejmě můžu mluvit jenom za sebe, já prostě, když mě se jako střídají nálady, jo, a když jsem nebyl zamedikovaný, tak prostě se to třeba pohybovalo mezi, od, já nevím, minus 100 do 100. Mm-hmm. No? A když jsem zamedikovaný, tak se to pohybuje třeba od minus 30 do plus 80. Jo, že vlastně jako ty propady dolů už nejsou tak jakoby silný a proto si myslím, že ty prášky jsou jako smysluplný, byť je jako klidně možný, že budu brát do konce života. Holt někdo bere do konce života prášky na tlak, já možná budu brát do konce života antidepresiva, který mě nijak, nemám pocit, že by mě jakkoliv omezovali. Naopak mám pocit, že mě fakt jako držejí při sobě a pomáhají mi, jakoby já už jako to znám 20 let, takže už jsem se s tím nějakým způsobem naučil žít, že vlastně díky tomu, že jsem jako jako ten matfizák hodně racionální, tak si i při těch propadech jako dovedu říct, tohle je jenom propad. Jo, není mi samozřejmě jakoby líp, ale prostě jsou situace, kdy se cítím úplně k ničemu, zbytečnej, všechno jsem v životě pokazil, nejlepší by fakt bylo jít spát a neprobudit se, kdyby ta varianta byla, tak bych ji v tom okamžiku zvolil, ale zároveň si jako racionálně dovedu říct, tohle už si zažil, vždycky to nakonec přestalo, jediný, co je, musíš to prostě jako přežít. Buď na sebe hodnej, nechtěj po sobě nic v této situaci, můžeš jít třeba uklidit, to je v pohodě, ale opravdu neočekávej, že teď napíšeš skvělej blogpost nebo to. A buď na sebe hodnej a ono to, zatím to vždycky jako přestalo, tak to zase jakoby přejde. Líp se člověku jakoby neudělá, ale aspoň prostě se nějak jako může tohleto přežít. No.
Jsou v těch propadech nějaký lekce?
Jsou, no jasně, jo. Jako největší prostě tohleto, no, prostě chtít po sobě hodně je vždycky to, že vlastně já jsem měl největší propad, nebo hodně velký propad naposledy loni v květnu, kdy vlastně jsem se dozvěděl takovou jako hodně nepříjemnou informaci, jako fest nepříjemnou a potřeboval jsem ji nějak jakoby zpracovat, ale zároveň jsem věděl, že prostě pozejtří točím jeden videoklip a pak točím 3 dny druhý videoklip. Svojí kapely a nemůžu prostě, dělám to já. A nelze prostě si lehnout a týden to. Takže jsem prostě řekl ne, nějak jsem se jako obrnil, oba dva ty klipy jsme natočili, všechno jako dopadlo a já jsem jako přišel z posledního dne natáčení, lehnul jsem a věděl jsem, že prostě druhý den jako nevstanu, protože prostě jsem to jako přepálil a 14 dní jsem se nějak jako by musel se sbírávat dohromady, no. Takže prostě jako být na sebe hodnej, to je jako by ta největší lekce, protože prostě stejně největší pekla si děláme my sami tím, že nebo aspoň já mám ten pocit, no. Jo, tím, že prostě jako na sebe máme velký nároky a chceme něco, co nebo děláme něco, co třeba víme, že máme dělat, ale úplně se nám nechce a tak dále, jako prostě takže no, bejt na sebe hodnej. To je to asi jako nejzásadnější, jak to dělat, ale samozřejmě pro spoustu lidí to budou knížecí rady, že jo. Mm. Já na sebe můžu bejt hodnej, prostě když mě bude blbě, tak zavolám do práce a řeknu sorry Ondro, já prostě fakt nepřijdu, zavolám ti třeba zítra, jestli přijdu zítra nebo to. Lidi, co dělají za kasou, tak jim řeknou, no nechoď, jo, tak a pak už vůbec nechoď, že jo. Jo. Takže jako já mám zaplať pánbu tu výhodu, že jsem jako relativně střední třída, která neřeší existenční věci, no.
Kombinuješ tu medikaci pořád s nějakou terapií?
Jo, nebo dlouho jsem chodil na terapii k té jedné paní, pak jsem jí vlastně odešel z nějakých důvodů a měl jsem hodně dlouho jinýho terapeuta, ten byl úplně skvělej, protože to bylo Spartan, takže jsme vždycky debatu začínali o tom, jak ta Sparta stojí úplně za hovno poslední novou. A u něj jsem asi před rokem a půl skončil a chodil jsem chvíli k jinému člověku a tam mi to úplně nevyhovovalo, nebo to tam nebylo, ale teď máme v práci vlastně, to mi přijde super, že máme jako benefit hedepi.cz, což je jako terapie přes online terapie. A vlastně jsem si říkal, že teď bych vlastně si docela i popovídal s někým o sobě, nebo prostě o tom, co teď prožívám, že toho mám opravdu vlastně jako hodně poslední dobou a místama je to fest náročný. A prostě asi každý, kdo na terapii byl, tak ví, že vlastně spoustu věcí, teprve když si jako reálně řekneš, nebo řekneš reálně tomu člověku, tak si jako uvědomíš. A to je pak ten první krok k tomu, je začít nějak řešit, že jo, nebo nějakým způsobem s nima pracovat. Jo. Ale prostě jako když je neřekneš, tak jenom máš takový, cítím se blbě a nevím úplně prostě přesně proč. Jo. Nebo takhle to mám já, že prostě spoustu věcí musím jako si sám vyslovit a pak je vlastně jako pochopím, pak je jako přijmu, nebo pak mi dojde, že jsou takhle, no.
Jsou ještě nějaký další věci kolem nějaký mentální hygieny nebo duševního zdraví, který třeba používáš, nějaký techniky, praktiky, aktivity, kromě teda medikace a terapie?
Hele, snažím se meditovat, jsem byl, byl jsem na takovém vlastně ročním, ono to slovo to možná zavede trošku jinak, ale já tomu vlastně takhle říkám, jako na takovém ročním ezokurzu, který teda není, že by mě nějaká kaučka Helena Houdová učila prožívat hojnost, ale...
Nezdrkáte nic skleněnýho do žádných
otvory. Ne, žádný otvory, ale prostě dělá se tam vlastně holotropní dýchání, dělá se tam nějaká, řekněme, smyslová deprivace, že jsme byli dva dny v lese, jako, že si vezmeš prostě, najdeš si místo v lese a tam prostě strávíš dva dny. A to bylo taky strašně jako silný, fakt vlastně jako, že mi došlo, že fetovat se dá samota, jo, že opravdu uděláš si změněný stav vědomí jenom z toho, že prostě seš nějakých 48 hodin jenom sám se sebou a se svýma myšlenkama. Hmm. Na malým kousku nechodíš prostě, tam máš malý kousek lesa, kde seš a tam jako ležíš a přemýšlíš a seš v takovém zvláštním stavu, no. Takže a tahle ta věc byla taky jako hrozně silná. To holotropní dýchání je taky hrozně mocný nástroj, který, pomocí kterého se můžeš vracet k nějakým jakoby věcem. Na druhou stranu já zase jako jsem spíš jako zastáncem nějaký jako kognitivně behaviorální terapie, že vlastně jako přemýšlet o těch traumátkách jako zajímavý a je určitě jako zajímavý si uvědomit, že nějaká věc z dětství je pro tebe jako důležitá a zásadní. Ale nejsem si úplně jistý, jestli tě to nějak jakoby posune. Mm-hmm. Jo, prostě ty máš nějaký samozřejmě, ale já takhle samozřejmě nejsem psychoterapeut, a zase mluvím jenom o své osobní zkušenosti. Mám pocit, že jako důležitější, když vím, že prostě v nějakých situacích se roztřesu, tak nezjišťovat, proč to mám takhle, protože mě někdo, já nevím, v 6 letech seřval, když jsem chtěl zaspívat před celou třídou, protože i když to vím, tak mě tak to neznamená, že se neroztřesu, stejně se jakoby roztřesu a je důležitější spíš pracovat na tom, co je jako teď a tady, mm-hmm. a než prostě hledat tyhle ty bolístky a traumátka, protože navíc mám pocit, že člověk jako strašně často pak jako padne do role té oběti a říká si takový to, já jsem vlastně chudáček a mě nikdo jakoby nepomůže a já jsem nešťastný a všichni mi ubližovali, to je k ničemu, že jo? To jako, jo.
Hele, já jsem hrozně ráda, že o tom takhle mluvíš, protože jako jasně, o tom duševním zdraví se mluví mnohem víc teďka. I jako já se s tou občas dělám legraci, že přesně jako v našem věku v Praze se s kámošem má jako flexíme, kdo má lepšího terapeuta. Ale ty seš, hele, sám si to řekl, že seš trošku starší než my, takže já už to můžu takhle říct. Ale seš takový klasický archetyp toho bílého heterosexuálního muže ve středním věku, který s tím mývají prostě problémy, jo? Jakože i to vím jako ze svého okolí, že prostě pro toho chlapa doteď je to trošku jako těžký si přiznat, že třeba jako jo, fakt jako bych potřeboval pomoc, nebo je na čase to začít řešit. Proto bych jako chtěla, tím, že o tom mluvíš ty tady, jako spousta takových chlapů nás totiž poslouchá, co já taky jsem se koukala do statistik. Mm-hmm. jestli by se mohl jako mluvit třeba přímo k ním, v jaký chvíli by fakt jako nad tím neměli váhat a jít do toho, jestli se to takhle vůbec dá říct, nebo jestli mu to může říct vlastní zkušenosti. Tak ty jsi říkala, že to bylo přes tu přítelkyni.
Mně přijde, že prostě když člověk pracuje hlavou, když sedí prostě jako v kanclu, tak si myslím, že terapie jako nikomu jako neuškodí. Asi tak, jako. Jsou příklady lidí, který prostě na mě působí, že jsou jako vlastně vyklidněný a v pohodě, ale já zase nejsem já jako vývojový biolog, ale mám pocit, že prostě jako evolučně přece nejsme jako připravený na tolik jako volného času. Jo, prostě ještě před pár sty lety naprostá většina lidstva makala od nevidím do nevidím, aby měli co jíst. My ne. A ten mozek prostě jako už si, jako já jsem opravdu jako přesvědčený, že když budeš pracovat v dole, takže depresi mít nebudeš. Hmm. Jo. A prostě teď jako fakt si myslím, že jak, když se člověk cítí blbě, tak si tam... Ale pro, no, je pravda, že prostě pro mě už... Já si to už jako nedovedu představit, jaký to je jako mít vůči tomu nějaký předsudky nebo tak, protože já že se to stalo před jako 20 lety cirka a já jsem vlastně docela, já rád mluvím jako o sobě, a takže vlastně nějakou chvíli mi trvalo, než jsem se s tím jakoby porovnal, ale pak já nevím, že já po půl roce jsem to prostě začal říkat lidem. Hele, sorry, já mám prostě deprese a to, nebo sorry, že jsem byl minule prostě úplně v prdeli, nebo že jsem byl protivnej, nekomunikativní a to, já jsem měl depresi, měl jsem radši zůstat doma a tak dále. Takže mně už se to jakoby stalo standardním součástí života a je pravda, že třeba s pár lidama jsem se o tom jakoby někdy bavil a oni pak za mnou přišli a řekli, hele, tyhle, já jsem to taky zkusil. To je super. Teď jsem byl opravdu ve svém oblíbeném baru, který mám za rohem a potkal jsem tam kamaráda a my jsme tam tak jako seděli a on mi najednou začal jako vyprávět o svém traumatu z dětství, o opravdu nepříjemném zážitku, který měl, který nechci nějak snižovat, ani ho nechci nějak jako popisovat. A já jsem tam vlastně seděl a myslel jsem na jiné věci a já jsem říkal, ty vole, proč mi to vlastně jako vypráví? A chvilku mi trvalo, než mi došlo, teď my jsme se vlastně bavili o té terapii a že by stálo za to vlastně jako, aby on taky zkusil někam chodit, jestliže si s sebou nějaký nejistý. Takže jsem říkal, a ty jsi začal chodit na nějakou terapii? No a k tomu jsme tam došli. Takže jsem vlastně jako zjistil, že a taky je to jako bílý heterosexuální muž takového mačovského to, ale já si myslím, že prostě v dnešní době postmoderní si i bílý heterosexuální stárnoucí muž může dopřát terapeuta.
Stárnoucí si řekl ty, ne já.
Všichni stárneme, všichni neustále umíráme.
Hele, já mám takový dobrý oslý můstek teďka, jestli nemáš dnes k mentálnímu zdraví.
No, jakoby nemám. No dobře, tak pojď.
Protože třeba jedna z dobrých věcí, která prospívá mentálnímu zdraví, je ta fyzická činnost, už se to sám jako zmínil. Ale ne každý má důl, ve kterém může prostě se realizovat, že? Naštěstí existuje třeba taková síť tělocvičen.
Síť třech tělocvičen, takže takový trouhelník spíš.
Kterou ty se sám navštěvuješ, doufám pořád.
Navštěvuju.
Výborně, výborně.
Jirka, teď jsem si kupoval roční předplatnu.
No děkujeme, děkujeme. Jirka k nám chodí do koule dlouho. A jako já nepotřebuji, aby se nás tady chválil samozřejmě. Já chci o tebe něco jiného, protože já se pamatuju na tvůj památný status na Facebooku, kdy jsi popisoval, jak jste teď už s tvojí manželkou byli si vybavit snubní prstýnky. A má to právě souvis jako s koulí a s tím, co tam děláme. A ty vypadáš, že si to vůbec nepamatuješ.
Lucej tím, že je už dva roky.
Jak jsme to kovali? Strašil.
Ne, no vy jste totiž byli za těma lidma a oni, vy jste tam přijeli prostě jako ty pražský intelektuálové, ale oni vás zaměnili.
Jo, to bylo dobrý, protože my jsme zjistili, že je možný si jako nechat vykovat, nebo že je kovárna, která dělá prsteny z damascénské oceli, čili to je taková ta překládaná ocel, a že si tam člověk ten prsten může sám jakoby vykovat. A bylo to za covidu vlastně a my jsme tam jako jeli a v té době už jsme oba dva s Lucí chodili jako do železné koule. A přišli jsme tam a oni, jako ta paní říkala, že je na nás poznat, že vlastně nejsme žádný kancelářský krysy, že podle těch rukou je jako vidět, že fakt jako se živíme slušnou poctivou prací, no. No, to bylo dobrý.
A přiznal se si jí, nebo ne?
Myslím, že ne.
Ne, si kazit dobrou historku, pravdou.
Jo.
Dobře.
Hele, já, jako, mně přijde vlastně fascinující už jako ten stav toho, že, takhle, řeknu to jinak, jo. Že neznám moc lidí, kteří by byli orientovaní nějakým takovým tím jako racionálním směrem, takovým jako technickým směrem, jako teda ty, to znamená matfiz a IT a programování a tak dále, a do toho zároveň si střihli občas nějaký scénář a napsali pár knížek. A jako by toho nebylo málo, tak ty kromě teda toho, že vládneš číslama a slovama, tak vládneš i notama a máš kapelu.
Je to tak, mám kapelu, no. Mám kapelu, která se jmenuje Sebedrás a 28. září bude křtít svoji první desku. Je to vlastně taky z určitého pohledu jako největší můj projekt, protože jsem musel spoustu věcí pro to udělat. Takhle zase, ono to, většina těch věcí se nějak jako vyvíjí a tohle se vyvíjí od nějakých mých 7 let. Když se moje maminka rozhodla, že budu hrát na klavír. A já jsem vlastně říkal, proč... Já jsem si od malinka jako hrozně rád zpíval a to, byl jsem takový jako muzikální. A že budu hrát na klavír, teda takže jsme šli do Lidušky a tam byly takový nějaký talentovky, něco, a já si pamatuju, že jsem měl zaspívat písničku. Tak jsem spustil široký, hluboký ty vltavský tůně, taková táhlá, jako pěkná, tu jsem měl rád a prej, to vyprávěla máma, já už si to nepamatuju, prej tam byla nějaká jako komise a když jsem dospíval, tak vstal nějaký pán a říká, toho bych vzal. Super maminka nadšená, ale nějaká bába protivná v té komisi řekla, že ještě musím vyťukat nějaký rytmus. Mm-hmm. Tam se ukázalo, jak prostě je opravdu rozdíl mezi bubeníkem a muzikantem. Já jsem prostě nebyl schopný ten rytmus jako vybouchat. Mm. Takže prostě řekli, bohužel, omlouváme se a jsme smutně odcházeli, maminka takřka plakala, že ze mě nebude Rachmaninov, ale vyběhnul za ní ten týpek, který řekl, že by ho teda vzal a říká, já jsem tady v Lidušce vlastně sbormistr, nechtěl by Jirka chodit zpívat. A maminka říkala, samozřejmě, že by Jirka chtěl chodit zpívat. No, takže já jsem začal chodit zpívat do sboru a do nějakých, od 7 do nějakých 22 jsem zpíval nejdřív v dětském sboru a pak v mužském sboru. Smíšeným mužským sboru, že tam jsou jako mladí kluci před mutací i jako starší, hlubší hlasy. A byly to jako velice dobrý sbory. Jo? Takže jsme tam dělali opravdu komplikovanou muziku, 4 hlasy, 8 hlasy, prostě fakt jako velký věci. Pak zároveň jsem s tím samozřejmě poslouchal všelijaký big beaty a takový věci, jak někdy v 16 jsem si koupil svoji první baskytaru a chtěl jsem jako hrát. Ale mě hrozně dlouho vlastně jako trvalo, než jsem jako se naučil psát písničky, protože jsem strašně dlouho měl pocit, jak jsem vlastně byl opravdu naučený na tu komplikovanou muziku. Takže prostě psát písničky na 3 akordy, že je vlastně jako málo. Takže jako strašně dlouho mi trvalo, než jsem jakoby dokázal, až jakože spousta nebo většina lidí si ty kapely zakládá v 15. A já jsem vlastně svoji první kapelu, která bude hrát moje písničky a moje věci, tak jsem založil po 30 až, protože prostě do té doby jsem měl pocit, že to jako nejde, no. A pak jsem si teda založil tuhle tu kapelu a s ní jsme nahráli jeden demáč a pak, že nahráme druhý a já jsem pak jako si začal říkat, hele, ne, já bych vlastně chtěl poprvé v životě udělat jako opravdu desku, komplet, celou jako desku, aby to byl jako fyzický artefakt, aby tam byli hosti, aby to bylo prostě to. No a asi 7 let to teda trvalo, než jako 7 let od první návštěvy studia do vydání desky a teď teda se to zakončí tím křtem, po kterým teda bohužel odchází náš kytarista, takže vůbec není jasný, jak to vlastně s kytarou dál bude. Ne, ono fakt jako debitovat.
Počkej, jak to je komplikovaný ty písničky?
No není, teď jsou to jednoduchý písničky.
Tak to bych jednoho kytaristu znal.
Máme tady asi tak hodinu, ten rozhovor, aby už zakládáte kapelu, tak chápu to správně.
Ona už je založená, oni jenom hledají kytaristu.
Ani nic nepijeme, výborně, krásný.
Tak nějaký konkurs bude, nebo?
Hele, já vůbec nevím, já možná druhou desku dělám rapovou, nebo prostě.
A radil se cítit jako frušantavý trošku, tak. Nebo jako Flea?
Ne, já neumím na basu.
No, takže se cítíš jako frušanta.
Tak samozřejmě.
A nebo ten, co tam byl in the meantime.
To bylo hrozný.
No?
Děkuju, hezký. No ne, tak kdybyste jako potřebovali, víš, jako že...
Já budu o tom přemýšlet.
Mám volný čtvrtky.
Ale nemáš moc volnou ruku teďka.
Nemám teďka jako takový slabší.
Taky slabší na ten trénink teďka, no. Jsme saturovaný hudbou?
No já nevím, jsme, asi nevím. Řekli jsme to
28. září bude křest v paláci Akropolis mojí kapely Sebedrás. Před námi bude hrát inženýr Vladimír, což je takový podvratný folkový zpěvák. Budeme mít projekce, budou tam nějaký hosti, bude to hezký a bude skvělý, když přijdete, protože je lepší dělat koncerty pro lidi, než sami pro sebe. Že?
Pro mě Albína tam určitě bude.
Ne. Albína tam bude, ale 28. seš tady.
Září, no. To je nějaký státní svátek, ne?
Je to státní svátek, ještě navíc, že prostě člověk si může udělat hezky procházku třeba dopoledne, odpoledne někde si sednout, dát si jídlo a pivo a pak jít veselé prostě na koncert naší kapely a vlastně tomu našemu koncertnímu programu říkám Láska za časů úzkostné poruchy, protože vlastně spousta těch písniček je jako o lásce a o smutku a tak, o takových věcech. No.
Hele, a když přijdem, tak nás třeba zamáváš z pódia.
To vy, že jo.
Aby jsme si připadali, že jsme něco víc. To je velký, velmi silný argument. Prosím tě, my na tady máme ještě připravu naší tradiční rubriku, ale ještě než se do ní pustíme, tak já bych se na chvilku ještě vrátila k těm sitcomům, když tady mám profesionála. Hmm. A můžeš to pojmout, jak seš, ať už jako chválu nebo jako hejt, ideálně obojí. Hmm. Kdyby si měl říct současné tvorby, ať už český nebo zahraniční, co je fakt jako dobrý podle tebe a co je fakt jako sračka. Za náma je 1000+ slov, který vás doufejme nesrali. A pokud nechcete být nasraný i nadále, doporučuji poslechnout se zbytek dílu s Jirkou Vaňkem na Piky. Picky.cz.
Tam dostanete třeba tipy na filmy a seriály, které by vám neměly uniknout.
A nebo rozlouskneme věčnou otázku, jestli je lepší Hymim nebo Přátelé.
Taky zrecenzujeme první desítku z žebříčku na ČSFD.
A mrkneme se, jak jde skloubit psaní scénářů, kariéra a péči o malý dítě. To byste měli všichni vědět, tak upalujte na Piky, už jste tam měli být 4 minuty.
Vyholomci.